ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಶಿಲಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಂಜಂತಿ ಅಪ್ರೇಷ್ಮಿಗೆ ಜನ್ಮೇ ಡಿಗ್ಲಿಯೋ ಕಾವಿ ಛಲಮ ಕಿಹಮರ್ ವ್ಯಂಕಾಂ ಕುಮಾರ್ ಉ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ತೋ ಕಿ ಪರ್ ಲಾಕ್ ಜನ್ ಉ ವಿ ಲಾಕ್ ಯು ತೋ ಹಂ ಉ ನಂಬರ್ ಯಾರ ವಿ ಹಿಂದಿ ನ್ಯಾಯ ವಿ ಉ ಅಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಪನ್ಯೋ ಯೇ ಕುನಾನ ಉ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎ ಇ ಎಮ್ ಕಿ ಉಜ್ವಾರ್ ಹೇ ನ್ಯಾಕ ಹೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಕವರ್ ಖಂಡೇ ಫಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾ Kalau minister kita yang lain, kita akan ambil nindok lira kau yang akan mengelak goods and services tax and decriminalization bill wapun sup yang buat yang ke an kentu yang ia kaya wai buat tengkam. Kemengelak buat dak kau yang kesengi World Suicide Prevention Day dikilai rali kia kelam bagi kentu kipa yang lang mebah IEM kermen. Kikubur yubnya. Prime Minister Narendra Modi, ni awam waka India wa US tau kipa lak wajan waki lak kipa tohok. Hal itu tak social media, operan Minister Narendra Modi, dapat sekiat yang UWM mengat ibu skam, wak ia kelam, hal yang ikam kayi, wailat ki, wapunyok ia ibor, ibu kelam bopun, yang ia tolong, hal perdi ke India, wak US. Doom cu u wak ikan nama arliang, dan ngilak ibu penkut, ia kini ia kelam smart kat uye. Umudi om ra u yuluki, wawiyok ia kelam, wak presiden ke US, u Donald Trump smart rah. Prime Minister ia menyuruti na ikrimen wujud kerelang wujud Presiden Trump na ibenta kemenriat kewci kepalang wujud kewarang kepar na ibenta kipet bak yang burung artili giri. Hacwa ini Presiden da US ang waga US waga India urang petanyiki wujud kelam wujud baik yang kijing e hai liang ikam kayi haperdi kini ki artili giri. Haga sengi kewali yang kedorbar sendrai uci minister kondat ke sangma pentip wujud yang dorbar wa utol free number new number e yarap ibi hindi nyawi dekrek ka mula chis nam tam wa de ilad ye kinam chum chnam wu e ki ut ki nam ki yong ki ne thu e ki yutip yong ki chnat nadu ipor prao jay step hadu prao jay miet man kas nge ong wa ikam jikri e ya ki yutip ha iktien yong kri chnam yong prang wa yong hindi de man ki jain secretary kam ki nodal officer wa ye ka secretariat u chief minister ko pat wa yu yurkom pelai ye ngikam Usang ma ang chuu, wadang ngilek chuta mu, iya ini syekri, syekri berok wui. Iba wiyok lat ki kena pura, kiwa em cebar bi jela, wiyok ya gini kibintoy. Wa ya kiwan-kiwan kikam, kiwa ya, di ye bo pembat, rura lingba gani gurkom. U menestar kikam unsuri pertahai, bak polim do ni kesni, ong wabok ikam, iwi to, wabok hotel 5 star, kau da terwah, umyam bersedangi, hapo umusnam, usedangi hapo umusnam, Ia sebuah kejelat yang ditawasa-tawa dem ni bahagia kenangan on suri bertai kiwa em ni kerjaan wakili kiwa wan cek kejelat. Ubat polling dok om uwa ia kini projek de cien milut iwa pelat cispak san pau kerutam ka wa ucimpor ka wudak ucina les nyam. Kasorka redap ipin bak yang rokok ia ikam iwa tok wa itaw wa gitri yang diberusimen ni bahagia kedalam nong kiwa em bahagia pengumyam. Doang muka sorkar kat ni belah jemut ko, hayi tok wa IMK mu kuntuk menroy, yagi tau sa tau dem jus abdor, hagi jela ni bahak ki nongon unsur bertai. Kesedang roh yagi kam mu yagi tendar, wa kiwi kikam kiwi tok wa ini ni bahak ke ni projek. Ka minister utok pa yagi kam yang an kekong MM Perimindo dilira ko yagi Migla Goods and Services Tax Amendment Bill Arya Pausan, hagi yang berbaik cina an ni kesengi udah kerekam na hiu cisendan. Kemenestar kikam an nira arokoh ya kemengilaya Decriminalization Amendment of Provisions and Repealing Bill Arjar Pausan. Kejelah temukau ia ya sencar ya cong ya cenya. Wa penduna ya yukit wa buat ya kikendan an. Wa pensuk ya jing in. Wa pelai ya kikam de wa penduna ya kikendan pendrem kibarap kian. Wa dawa penbat ya ibai kencau wa pogi an per-per. Kebel temu wapun baik ya irul ki an wurin ya wanra ya ibu tengka wai upun niat penbaha ya iru kom kerek petba wai pentikina wai upun manci wai hok hayu to wai pencutam iwa wia no abha cha ikan tu penroy iwa ye kerchan iya cha isengkam wai uem ijimong jimani iwa baha iwa jan hayu benta kayi hapo mengelaya kini kubur tin jantiawan wajibin ke Akashwani Shilong Hanada ia kan ada pergi ke Tourist Taxi Association yang kak sam memegalanya dengan petengi. U minister di kam unsur pertai wak polling dok depau ya ke All Kasi Tourist Cabs Association wapun man ki ya kelam bagi seng yang tourist taxi kak sam bari wablai cak sarkar bagi dua ki yang ki. U bak polling dok om bagi dekot yang berarti ki seng ya cem gi praki man kesni wita upercanggi wak em yes yang tujuh mun. Dekdah yang ngek kesertar hi ong, ibu ong vukul fulukal ne ye rap keliang, ong uwa kinong ya taksi terus le, tau MG ki ye kelam kinong pelai hotel, wu ibu MG iye menjor buki, wu iye upen biang ye ki kinongan sa ay hotel yang ki, kat wu kitri hotelan uli ak keliang ki ni upen yok pesenjari ki. Da ong wu kesen ki taksi terus, Nenyi tau, desmai go, wong mencai ki kriturus ki menasam, cik tau unsur bertai yang kami ngelaya kakak dutrik ini benai, wai kesen ki kriturus na asam anlek, dan maham ku wau sedang, ya ki juk ki ya ki. Da pen emuram ya ke World Suicide Prevention Day yang ngelaya, dan penman ya ki program, ha South West Garo Hills, wahar ribuai, hapok kepang changing the narrative on suicide, creating hope through action. Ha ampetin, ke dalam wilayah kelam sakit haus wapelai dan ke DC Hema Nayak KIS dan menerah ke cirup iki ofisar ke stat ke nosikai wakil nikmat yang ke kenhun wilayah bahak iki lat rukam kerekam ni bahak iwa pentik pesenyau tu ipendina ya icha kenbeng wilayah bahak niat hai rukam perkat ha nongpok ofis district medical wa health penman ko ya ke rali iki kena pura wakil program wilayah kelam ya perlu buat daki kelam na ke nyamut ki bulu ki campang ki kentup ki doktor ki pulit wa ki kaunsela ki baban ni ya krek iwa yang lang ikercan wa haipor wa ikamram iwa kelam yang ke kenhun hai kelam campang iwa wiat ni tenyap ya ide u MLA ke NPP uli mesen di sangma na raksam gre Datap wik ikut kisela nomination ni bahagia pos Deputy Speaker yang kedorbas na angin mengelaya Hakmat U Speaker Thomas A. Sangma. Kini ke pos deman teli ke hadin ia nak kami bersenda sendat yang utimuti di syira hakin ketiau. Kisah nyong yang percam yang penyinggi ya uwan-uwan kertong wai ulimsen kat ni dan manu kertong wasemen ni bahagia election ku man na kakat arterik yang benai. U Chief Minister Konrad K. Sangma hai poro keli cipang ikan tupun roi nang bianu wuk ong Yile haya to we inokam usang usira tang wa omu wa kesen dada penman ko ki yeklam hachwa wa ujir iwli misen om cha u wadak wa karai palang ko ye chenya kesen ya u wa uchim yang ni kekamran ka darba chenong wa thabur penman ko ye ye penkut ya ilutila ye chenong ko wa thak hamot hamot pran ka ya wa kongsan yong kishilong Inilah temu wa penek ye ko ingenier wa kangla di kikambian ki wujo ujia hai ni tau hai pormit Hai kelam ke Dini News, kekong es periat ke Presiden yang keseng gentai wa thabru, ong ke berajan nutuli ki keri ni ki terok ke jeb, tekit ki ye jeb hai nipor. Hai wa recem ro ye ki ternya serinj wa ki ke, ki wa kian ki wa thali. Ini le, wa kerchan le reka shilong, municipal board palang ye ye tiki kenhuan wa pentikna wa em ka sodong sokun ko chengan wa ye ke wakuit. Ke sen NGO ke kuit ya ke waam tudu ni ke KYM, Kelam ko hagi nong tok kubuar juwai hadian buka principal bench ke NGT pak ko yai wapun kentup ya ke GHADC ke Ministry ke Road Transport wa Highway wa ke cenat ke Water Resources kam ginong bicar hai kam ya to wai tingit yang ke bapak mentedu Uma kru al periat ong wa ini tok ni dao iwan tai kam yang ki hai penek ya ki tau ki kam yang serok wa hai pelai ya ke Ke NGT di Pak Rokok yang ke PWD wa kuria ya ki mua wa kundam wa nak klam dikena ki wa kata ya ki berib. Ia bucar wa kadu umani ya kakak nyatri yang menang cipa wa musnam anja pausan. Ke kuat ya ke wak mentadu ni ke KYM depan ko ya itau pun kuat jab wa ya depan benar ko ya ikentu iwa pelat arlak tengka na ibha wa wiyada ya kau ningin wak. Ki pulut naga tanan umseneng dacem gi HN bro na ikhlo jan ke batalian guan ru ke umyam yang bernai ribhoi nin. Ya gini HN ditemet kam yang wu bro ni cenong umar ur biar nduk kakak mitrik yang nain ru arjar akawasan. Katun kebor kita jantiar kut ke wawan skrinik akash wani shalom. Ya apa ni program kubut.